dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zemërimi I shqiptarëve të Kosovës ndaj vrasjes në Frankfurt është legjitim, thonë psikolog dhe sociolog për Radio Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara po I shqyrtojnë të gjitha opsionet rreth Libisë dhe në Tryezjan edhe planet ushtarake. Gaddafi shkakton viktima edhe në Londër, largohet drejtori I shkollës prestigjioze London Schools of Economics. Kina rrit me 13% buxhetin vjetor ushtarak. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mëngjesit, Radios Evropa e Lirë do ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Njohësit e rrethanave shoqërore dhe psikologët në Kosovë vlerësojnë se reagimet e ashpra, dënuese dhe për plot të revolte zemërim të qytetarëve ndaj ngjarjes në aeroportin e Frankfurtit janë legjitime dhe të kuptueshme. Sociologu Shemsi Reçica në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thotë se ngjarja është përjetuar rënd, sidomos për faktin se autori I vrasjes së dy ushtarëve amerikanë është një shqiptar me origjinë nga Kosova. Ndërkaq psikologu Dashamir Bërxulli thekson se ekziston ndjenja e revoltës tek qytetarët e Kosovës, sidomos në rastet kur ngjarje të tilla bëhen në emër të fesë apo elementeve që nuk e përfaqësojnë popullin shqiptar dhe atë të Kosovës në tërësi. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Reagimet e qytetarëve të Kosovës ndaj vrasjes së dy ushtarëve amerikanë dhe plagosjes së dy të tjerëve në aeroportin e Frankfurtit nga një iri për të cilin thuhet se është me origjinë nga Kosova, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë mjaft të ashpra dhe emocionale. Por këto reagimet e qytetarëve, të cilat po regjistrohen drejt për drejt qoftë nga mediat në Kosovë, qoftë në forumet e ndryshme mediale, njohësit e rrethanave shoqërore dhe psikologjike I vlerësojnë si një shprehje fuqishme lidhjeve emocionale që ekziston te shqiptarët e Kosovës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ngjarja në aeroportin e Frankfurtit ka shkaktuar efekte shokuese te qytetarët e Kosovës.
Kjo është përjetuar rënd, sidomos për faktin që autori ose dorëvrasi I këtyre vrasjeve humbjeve tragjike të jetës së dy ushtarëve amerikan edhe plagosjes rënd të dy të tjerëve është vepër do të thotë një shqiptari të Kosovës e kanë gjykuar të gjithë shqiptarët e Kosovës. Mendoj mirë por edhe jashtë Kosovës. Në mënyrë hipotetike nëse thuhet, po të kishte ndodhur një vrasje në rradhët e një ushtrie shqiptare, fjala vjen, nuk do të përjetoj kaq tragjikisht edhe nuk do të reagohej kaq fuqishëm.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërxulli, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, e sheh të natyrshëm shpërthimin emocional në reagimin e qytetarëve ndaj siç thuhet tragjedisë së kaqshme në aeroportin e Frankfurtit.
Emocioni dhemi është pa diskutim fare, do të thënë kur një antar I kombinik person, dhemi është një pjesë e kësaj panorame emocionale që shprehin njerëzit. Po nga ana tjetër, kemi edhe ndjenjen e revoltës. Këto ngjarje, të cilët bën në emër të fesë, në emër të elementeve që nuk na përfaqësojnë neve si shqiptarë edhe popullin e Kosovës në tërësi, atë njerëzit protestojnë sepse distancohen nga ky lloj imazhi edhe nga ky lloj perceptimi që njerëzit mund t'i japin tyre.
Ndryshe sociologu Reçica, reagimet e qytetarëve të Kosovës, të cilët në mjaft raste e skajshëm kanë shprehur zemërimin dhe revoltën e tyre, I arsyeton për shkak të, siç thot ai, motiveve të tyre legjitime.
E para që shqiptarët në përgjithësi dhe veçanërisht shqiptarët e Kosovës, tu e qenë një pjesë e madhe tyne musliman me përkatësi fetare, ata janë shumë të ndihshëm ndaj fundamentalizmit islamik. Edhe në çdo rast, në çdo moment ata dëshirojnë që të distancohen prej fundamentalizmit islamik. Edhe e dyta, siç dihet, liria dhe pavarësia e Kosovës lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një alat I madh, një alat I fuqishëm, do të thoja vendimtar për pavarësinë e Kosovës.
Sidoqoftë, psikologu Bërxulli vlerëson se gjithdhëmbja, revolta dhe zemërimi I qytetarëve të Kosovës e shprehur në reagime ndaj ngjarjes në aeroportin e Frankfurtit konfirmojnë edhe një segment tjetër të orientimit të shqiptarëve në përgjithësi.
Kemi edhe një konfirmim tjetër të rëndësishëm që shqiptarët në radhë parë kanë kombin dhe në elementi fetar nuk mund të jetë asnjëherë përpara atij kombëtar dhe si tillë nëse në emër të fesë dhe të elementeve fetar bëhen veprime të tilla që do dëmtojnë imazhin përgjithësie e Kosovës dhe shqiptare, realisht ndryshojnë vetë perceptimin e njerëzve, atëherë njerëzit nuk janë dakord me këtë dhe shprehen në mënyrë emocionale, sepse imazhi i Kosovës duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë ai pastër, ashtu siç është, një popull jo i dhunshëm, i cili respekton kombet e tjera dhe i ruan miqësitë e veta në të cilët ka investuar shumë vite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesh së pari tek bisedimet Kosovë-Serbi, të cilat tashmë janë paralajmëruar se fillojnë javën e ardhshme. Cilat janë informacionet që sjell shtypi i ditës?
Po, Liliana, kjo temë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit, ndërsa e përditshmja koha ditore thekson se më 8 mars në bisedime me palën serbe, Kosovën do ta përfaqësojë zëvendës kryeministri Edita Tahiri si ufec e ekipit kosovar, ndërsa Serbia do të përfaqësohet nga shefi i ekipit serb, Borko Stefanović. Në lidhje me këto bisedime zyrtar të lartë evropiani kanë thënë gazetës se emrat e pjesëmarrësve të tjerë nuk janë konfirmuar ende, por palëve u është sugjeruar që delegacionet të mos jenë të gjëra me numër antarësh, me qëllim që, siç thuhet, takimi i parë i cili do të mbahet në Bruksel të jetë i efektshëm. E përditshmja koha ditore ka mësuar nga burimet e saj se në tavolin palët do t'i kenë tri tema të mundshme të identifikuara deri tash si çështje me cilat mund të fillojë dialogu. Gazeta thekson se takimi i parë do të jetë më shumë takim kurtuazie, por u takon të dyja palëve që të vendosin se me cilën çështje do të fillojnë dialogun, me atë të personave të pagjetur, me regjistrat civile apo me aviacionin, thekson vështirësh në këtë temë e përditshmja koha ditore. Iliriana?
Zelel, vazhdon ende në Kosovë në media dhe në publik debati lidhur me zgjedhjen e presidentit. Cilat janë informacionet më të fundit sipas gazetave të sotme?
Po, Liliana, e përditshmja zëri vlerëson se rasti Pacolli sa më ndërlikuar për nga ana kushtetuese juridike, aq më ndërlikuar edhe sfidues mund të paraqitet për qëndrueshmërinë e institucioneve të reja të Kosovës. Burimet besueshme nga qeveria i kanë thënë gazetës se Pacolli ja ka bërë me dije kreut të PDK-s dhe partnerit koalicionit Hashim Thaçi se nëse ai do detyrohet të ikë nga posti presidentit për shkak të procedurave të parregullta që sollën atë në postin e kreut të shtetit dhe shkeljes kushtetuese për shkak të votimit për qeverinë, ai do ta nxjerrë akërën nga qeveria. E përditshmja zëri thekson më tutje se një hap i tillë do ta çonte Kosovën pashmangshëm në zgjedhjet e jashtëzakonshme, si në rastin e ikjes së ish presidentit Fatmir Sejdiu, i cili me vete pati marrë nga qeveria edhe lidhjen demokratike të Kosovës. Të njëjtat burime i kanë thënë gazetës se në rast se gjykimi i gjykatës kushtetuese është i atill që nuk jep mundësi atij të vazhdojë ushtrimin e postit të presidentit, Pacolli është shprehur haptas se nuk do të preferojë kurse si zëvendësimin e tij me një kandidat të ri nga Alianca Kosova e Re për president. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të sillesh në vëmendjen e dëgjuesve nga shfletimi i gazetave?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e zgjedhjes së guvernatorit të ri të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas gazetës, kandidatët e eliminuar nga gara për guvernator dhe Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit kërkojnë hetime ndaj panelit përzgjedhës të Bankës Qendrore të Kosovës në ndyshimin se kanë diskriminuar konkurrentët. Kërkohet të dihet se pse u eliminuan 19 kandidat pa kurfar sqarimesh. Nga ana tjetër, gazeta ekspres ka mësuar se konkursi mund të anulohet krejt pasi janë eliminuar kandidatët me kualifikime të larta.
Zanel, të falemderit. Ndoqë që të përmledhje në shtypit të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit, ju sjellim bllokun e lajmeve. Duke folur në Washington, Barack Obama ka mbështetur thirrjet e opozitës për largimin e Muammar Gaddafit. Obama e bëri të qartë se nuk e ka përjashtuar mundësinë e vendosjes së një zone të ndalim fluturimit mbi Libi për të penguar forcat e Gaddafit që të bombardojnë forcat antiqeveritare. Kreu i shtëpisë së bardhë bëri të qartë se përparësi në këto momente është ndihma ndaj refugjatëve dhe parandalimi një krize të mundshme humanitare.
There is a danger of a stalemate.
Ekziston rreziku i vazhdimit të situatës aktuale mes grupeve të ndryshme në Libi që me kalimin e kohës mund të kthehen në të përgjithshme. Ky është një skenar që po e shohim me kujdes. Duhet të sigurohem se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitetet e plota për të vepruar shpejt nëse situata përkeqësohet dhe krijohet një krizë humanitare, tha Obama. Brenda Libis raportohet se mbështetësit e opozitës vazhdojnë të kontrollojnë pjesën më të madhe në lindje të vendit. Forcat e Gaddafit kanë filluar një val arrestimesh, vrasjesh dhe zhdukesh që kanë si cak mbështetësit e opozitës në Tripoli. Drejtori i shkollës së njohur britanike London Schools of Economics ka dhënë dorëheqjen për shkak të lidhjeve me familjen e diktatorit libian Muammar Gaddafi. Në letrën e dorëheqjes, Sir Edward Davis pranon se reputacioni i universitetit e ka psuar si pasojë lidhjeve me Gaddafin. Ai thotë se ka qenë gabim për shkollën që ka pranuar një donacion në vlerë prej 2.5 milion dollarësh nga familja e Gaddafit. I biri i diktatorit libian ka kryer doktoratën në London Schools of Economics. Zgjedhjet e përgjithshme në Tunizi do të mbahen me 24 korrik, deklaroi presidenti i përkohshëm i vendit Fuad Mebaza. Tunizia po përpiqet të ruajë stabilitetin që pas përfundimit të protestave masive, të cilat rezultuan me rrëzimin në 14 janar të presidentit Ben Ali. Ky i fundit kishte drejtuar Tunizin me dorë të hekur për 23 vite. Tunizia ishte vendi i parë arab ku nisën protestat që po çojnë në ndryshimin e regjimeve. Kina e ka rritur buxhetin vjetor të ushtrisë me 13%, dhe buxheti ushtarak për vitin 2011 është 601 miliard yuan ose 91.5 miliard dollar. Burimet zyrtare pohuan se rritja e buxhetit ushtarak është e nevojshme për të modernizuar ushtrinë 2.5 milion antarësh të Kinës. Besohet se Kina renditet e dyta në botë pas Shteteve të Bashkuara sa i përket shpenzimeve ushtarake. Generali në pension, Jovan Divjak, është arrestuar në Austri bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Autoritetet serbe akuzojnë generalin Divjak për krime lufte lidhur me sulmin vdekjeprurës ndaj ushtrisë jugoslave në Sarajevo në vitin 92. Vitin e kaluar gjykata britanike hodhi poshtë kërkesën serbe për t'ia dorëzuar Beogradit ish presidentin e Bosnjës Ajub Ganić. Ky i fundit akuzohej për lidhje me të njëjtin incident. Drejtësia britanike hodhi poshtë kërkesën serbe si të motivuar politikisht. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Rikthehemi në pjesën tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Drejtësia ndërkombëtare ka nisur hetimet rreth akuzave për krime kundër njerëzimit ndaj udhëheqësit libian Muammar Gaddafi, antarëve të familjes së tij dhe disa prej përfaqësuesve të regjimit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i gjykatës ndërkombëtare ka deklaruar se ka nisur hetimin për krime kundër njerëzimit ndaj Muammar Gaddafit, disa prej djemve të tij dhe autoriteteve të tjera të afërta me të. Krye prokurori Luis Moreno Ocampo gjithashtu ka bërë të ditur se disa komandantë të sigurimit dhe të ushtrisë së Gaddafit mund të përfshihen në hetim nëse nuk ndalin sulmet ndaj civileve në Libi.
The office will investigate who
Zyra do të hetoj se kush është më përgjegjësi për incidentet dhe krimet më serioze të bëra në Libi. Zyra do t'ua prezantoj dëshmi gjyqtarëve dhe ata do të vendosin nëse do të lëshojnë fletareste ose jo, tha Moreno Ocampo. Ai ka pohuar se disponon shumë raste në të cilat civilët e parmatosur në Libin lindore janë vrarë nga forcat pro Gaddafit më 15, 16 dhe 17 shkurt dhe ka shtuar.
No one has authority to attack and massacre.
Askush nuk ka autoritet të sulmoj dhe masakroj civilët. Kur dikush bën krime, kjo bëhet çështje edhe jona dhe ne do t'i hetojmë dhe ndalojmë ato, ka thënë Moreno Ocampo. Die Gaddafi përmes televizionit shtetror tha se opozita antiqeveritare është inspiruar nga terroristët e Al-Qaidës dhe se ky pjesërisht është konspiracion i vendeve perëndimore. Gaddafi pohoi se nëse forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s hyjnë në konflikt, mira libian do të vdesin dhe një Vietnam tjetër do të fillojë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin hetimin. Lidhur me vendimin e Kombeve të Bashkuara për kitazi me ato që është duke ndodhur në Libi, ne jemi duke shfrytzuar të gjitha burimet për të vëzhguar çfarë ndodh atje që të sigurohemi se dhunuesit të drejtave të njerëzit dhe mizorive ndaj civilëve paqësor do të japin llogari për aksionet e tyre, tha Carney. Por ai dhe zyrtarët tjerë amerikan duket se janë duke u tërhequr nga ftesat për rezolutën në Këshillin të Sigurimit që do të autorizonte zonën e ndaluar për flutur durime mbi Libin. Sekretari amerikan i shtetit Robert Gates ka thënë në Kongres se zbatimi i zonës së ndaluar të fluturimeve do të ishte fushatë e komplikuar ushtarake.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rasti i Pacullit në gjykatën kushtetuese ka komplikuar pozitën politike të Thaçit, shkruajnë mediat në Kosovë. Zemrimi i shqiptarëve të Kosovës ndaj vrasjes në Frankfurt është legjitim, thon psikolog dhe sociolog në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë të gjitha opsionet rreth Libis në tryezë dhe planet ushtarake. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Deri atëherë, miru dëgjofshim.